Radio Okapi.
Sango na biso, Marco Mulumba.
Okapi.
Jambo sango na bokuse bobangi bozali kati ya bayimbo ka komanda na district ya Ituri nyoso euti na yoko mikanda mibwakami na ba barabala eye ezali kolobela bitumba ba RDF balingi kokotisa omboka kuna. Vano Kalembe Kiboko Ntoma wakala wa PPRD akangemaki utalobi na palake ba mofundi mpo ya maloba ya bokabuli bikolo mpe koluka kotia mobulu ba ko bosenga bwa ba ONG ya Lubumbashi mpote batika ye bo pesami na lingomba ya Ntoki na kombo Lwanzo Lwa Mikuba. Na Equateur, société civile na kombo ya Groupement Dynamique d'Intégration Chrétienne esengi na seni mpo ya kosalisa maponomi na mamokambi wa etuka Equateur oyo akokitana koya gyalo bolai bwa sango eye inso sima ya montango. Mbote na bino banso onkotela tozali na district ya Ituri kuna bobangi bozali komonono kati ya bayimboka komanda na taka ya kilometre tuku mwambe na sud ouest ya Bunia nyoso wana euti na yoko mikanda mibwakami na babalabala ezali kolobela likambo lya bitumba bya bato bafundami lokola te bazali ba ADF bayebalingi kokotisa kuna. Na bolandi mokambi wa cheferi ya Basili lingomba ya bilenge pene na mokama bakendaki kotelema na biro ya MONUSCO mpo ya kosenga bo bateli bwa bayimboka bakonzi ba mampinga kuna bayebisite Basili kokamata mikano mpona bokengi bwa bato. Delvin wa Isala azali na Bunia mpo ya kosangela biso sango eye.
Bazali baike bilenge oyo balalaki te obutu babandaki na angele misonga po ya botali soki batomboki ADF bakokomisa bitumba omboka komanda. Talapo na yango nde basimbaki mipanga pe makonga bazalaki koyemba pe kobete mbonda bilembo bina bibangisi bato po ya kumu ya Basidi bobangi bwa bana mboka ya komanda bolandemi na ndenge mikolo mileki. Batomboki ADF na mipango maboko baingeleki na ndenge ya poasa omboka dali ya pe dume wapi babomaki bato zomi na sambo pe bazokisaki bato motoba. Na tongo ya lelo bilenge bana sena mipango maboko balingaki koingela pe kobebisa kambi ya MONUSCO mboka komanda plus nde eba pe kisaki. Benjamin Mwere Mulimba kumu ya Basidi alobi bana mboka ya komanda bavanda kimia batika kolanda bilobalo bape eloko ya mabe kubako melate po ya General David Rugai. Komanda sekter ya FARDC Ituri, maso malengele mipo basoda ya FARDC elongo na baya MONUSCO, batele melebo kengi onzila komanda Luna etando ekaboli ndelo na teritoire ya Beni oetuka ya Nord Kivu. Bunia, Delbe, Waisala, Radio Kapi.
Mpo ya mabanga ba bambaki Major Iduma, commissaire supérieur adjoint ya ba police na Goma, General Vital Washango ayebisite bato bakanisa kite Major Ona azalaki moto ya mobulu asimba mandoki. General abakisi na bolovite bilembo bya bolukaluki bimonisite Major Iduma abimaki na bilamba ya ba civil mpe mondoki na maboko tango azalaki kokende kosomba sardine na boutique. Mokambi wa ba polisi na etuka ayebisite bayisembo basili kokamata likamboliye na maboko tolanda General Vital Awashango na elobeli ya Giselle Cage.
Il partait acheter la sardine.
Azalaki kokende kosomba sardine. Azalaki na monduki na ye. Bongo bayimboka bakwelaki ye, babeti ye mabanga simande bayebaki ete ezalaki ye. Na tongo ya lelo sima ya bolukaluki nde toyebi ete solo autaki na ndako na ye azalaki kokende na boti kosomba sardine. Tozali kokamwa nzambi ayebani na quartier wana. Kasi ata moto moko te ayebaki ye na tango azalaki kobeteme. To telemeli ekela wana. Ezali komisale la sembo to telemeli mpe kozanga kotosa mikano mikamatamati solo esengela kite na ngonga wana atambola na munduki na tango eye tosili kokoloba likambo ya Goma tango na kozanga minduki to Goma sans arme soki azalaki na munduki te balingaki kokanisela ye te ete azali moto mabe bolukaluki bokopesa mambi misusu sembo esili kozwa likambo yango sika tozali kozela eyanga.
Na ingumba Kisangani tozaliwa na province orientale, komanda ya 3e zone de défense asengi na basoda mpo ya kofungula liso eleko eye yanteke ya suka ya mobu ezalaki lobi loleki na milulu mia parade eye sangisaki basoda na bapolisi na kan Kitele. General Leon Mushale azwaki libakuli na mpo na kosenga na basoda kozala na botosi na mosala na mpe na ba institution ya ekolo nyonso wana yambo ya kobatombela banso suka ya mobu elamu toyoka ye General Leon Mushale na elobeli ya Godlive Omondo.
Bokutani otokutani lelo na parade na ba policier na ba militaire ya garnison na biso ya Kisangani baza korepresente pe ensemble ya zone ezali mpona kokutana komeka kolimbolela bango eloko ya liboso eloko nini reforme elobi nazongeli koyebisa bango te mosala mwa biso nde tokobatela mboka tokobatela batu contribuer à développement. Il y a mis ça tout naïf sur un gré singuli tous dans la discipline pour te montrer mon amour ça les mains la conscience. Il y a miné tout singuli koye ba moko na moko aye ba musala na yenin na kati ya baninga. Et puis dans l'action on est ni trouvant na kanabaninga na kati ya contexte puisque tout ça va soda va policier te ba service monsieur Zali ba autorité politique Bazali société civile Bazali secteur associatif Bazali ba organismes internationaux Bazali. Alors batunyo soana tout va na bango malamu. Tobate la bango totosa bango batosa biso tosalisana pote ensemble na kati ya collaboration na ndemboka ngope okende liboso
sango mosusu ekomema biso na etuka Katanga epai wapi ntoma wakala ya parti ya PPRD mpe mokambi wa Lingomba ya Mambi Mantoki na kombo ya Lwanzo lwa Mikuba Vano Kalembe Kiboko akangima kilobi loleki awa na Kinshasa na Palake na bolandi mosambeli wa ye bamofundi mpo ya maloba alobaki ya bokaboli bikolo mpe kotia mobulu nzoka nde ye asolola kina bapandi sango omaposo moleki na Lubumbashi omwa eyenga moleki bayi misala ya DG ba boyela kiye kosala mobembo tope kozwa pepo na ingumba mpo ya kokende na ingumba Paris na libota lia ye mobimba yango wana bayi ONG ya bokambi bolamu na Lubumbashi basengite bamotika toyoka bongo Rashidi Akida mokambi lisanga lia ba ONG ena na elobeli ya Paulin Munanga.
Omuma o tozolo bana bino awa ndeko na biso honorable député honoraire aza ya kokangama pona nini parce que apesaki opinion libre na ye akolobake aboyi ke troisième mandat na président actuel a continué nango yango wana kaka nde barete ye. Voilà pourquoi ba ONG nyonso ba denonce ba comportement oyo ekomi kosalema awa na mboka na biso ou catégorie moko ya batu oyo baboyaki révision à constitution oyo baboyaki prolongation à mandat ya président de la république bakomi menacé bakomi intimidé par ma service ya sécurité eza ba service ya ANR atokundimate ke batu moko baya kokanga batu msusu balo bate ba tambolate wana ekomi dictature to denonce yango.
Sika tuti makolo na etuka Equateur kuna tozwi sango ya plateforme ya société civile na kombo ya groupement dynamique d'intégration chrétienne redik na bokuse esengi na seni kosalisa maponomi ma mokambi wa etuka Equateur oyo akokitana koya gialo plateforme ena etalisi te eteni ya kama moko na tuku motoba ya mobeko ma maponomi ya mobu kotomi bale na zomi na moko na bosenga boye molebeli seni atalisite seni ezali kozela makoki kouta na mbula mataji ya ekolo mpona kolengele maponomima na sango ya Dominique Olombi monga pange
mokana mabango mwe bapesi na bapandi sango bambandaka mokolo ma musala moko moleki société civile oyo babengi Goredik Equateur bango bazali kosenga na seni te ewunawuna te ebongisa maponomi mpo ya gouverneur wa sika na elaka ya mikolo tuku isato etuka Equateur boye lobi Redik ezongi nsima makasi na mabi matali tombwa mpo ya bozangi boyokani okati ya bato bazali kokamba etuka baimboka bateki elikya ya bango makasi epai ya gouverneur koya gialo oyo auti kowa mpona Guillaume Luleka président provincial wa Redik Equateur beko mama ponomi musengi te soki gouverneur wa etuka azali lisusu na makoki mabokambite to awei maponomi poya mutu asengeli kokitana ye masengeli masalema mikolo tukisa to sima ya diwali ye pona molebeli wa seni Jean-Pierre Kalamba ezali mba ya liboso te bakutana na likambo te gouverneur akufi tangu azali obokonzi bango bayebi eloko mobeko musengi te maponomi poya mukitani wa ye masalema osima ya mikolo tukisa to kasi seni ezali kozela te mbula matari ya ekolo to ministere ya interior esenga yango pe epesa makoki po na mapono mimana bosenga bona bobimu eleko eye assemblée provinciale ya Equateur eye eponaka ba gouverneur euti kosukisa likita lia ye lia suka ya mobu ekosenga te babenga likita lia mbalaka kali ya assemblée provinciale utambandaka Dominique Olombi Monga Pangi Radio Okapi.
Bande kubalandi tosu kisana Kinshasa oeleko eye yanteke ya suka ya mobu babutik nampe bandako mimbongo eye eko teka ka biloko ya masano ya bana bilamba mpe bilei ya ngonde zaliko ya mbaba sombi baike eleko eye wabiso Daniel Tambinzoni akendaki kotala maye mazaliko lekana na Daipen na Kitoko Food nampe proje Bukangalonzo Tomoyoka.
Bana Kinshasa bazalaki kozila kumona koko kisama ya elaka esala bango bakambi ekolo pe bayi misala ya domaine agro-industriel presidentiel ya nsele eye babengi Daipen kasi oeleko eye ya biyenga ya suka ya mbula ezala nyama ya ngulu soso tope ndunda ya Daipen izali kumona na penza te kukukana na elaka bazwa obandal molar pe ozando enene ya Kinshasa wapi tutambolaki tumonaki bobele pene na soso tuku itano izali naino na bomoi izali na kilo pene na ibalepe izali kotekisama na motuya ya koto motoba na kama mitano ya franc congolais nzokande soso iyeyuti oyemboka ya bapaya izali kotekisama na koto ine na kama itano ya franc congolais epaye susu elanga na kombo projet Kitoko Food izali kotekisa ndunda ndenge na ndenge bakisa pomme de terre ozando enene ya Kinshasa zando ya liberté wenze ya somba zikida pe bongo na bongo boye bape paye susu te ongambo ya elanga ya Bukangalonzo esengeli kozila kino sanza ya itano omobu mozaliko ya pona kolia ndunda tope biloko ya libuso ya elanga eye.
Bande kubalandi tosuki wana mpona mpoko ya lelo totombe libino banso mpoko elamu
Okapi.